Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobrodošli. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam dobrodošlicu u Gutenbergov odgovor koji realizujemo direktno sa 65. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Jedan od najvažnijih sajamskih događaja jeste dodela tradicionalnih sajamskih nagrada. One se dodeljuju u više kategorija za izdavača godine, izdavački poduhvat godine, najboljeg izdavača iz dijaspore, dečiju knjigu godine, kao i nagrade za najlepšu knjigu i najlepšu dečiju knjigu, a tu su i specijalna priznanja. Ove godine o tim nagradama odlučivao je žiri u sastavu Zlata Bojović u svojstvu predsednika, Anđelka Cvić, Dragan Simeunović i Bojan Jović. Pojedini predstavnici nagrađenih izdavačkih kuća i edicija gosti su i naše današnje emisije, a kao što i dolikuje, emisiju otvaramo sa nagrađenim izdavačem. Izdavač godine je zapravo ove godine Prometej iz Novog Sada i Pravoslavna reč takođe iz Novog Sada. Ovom prilikom mi ćemo detaljnije razgovarati o izdavačkoj produkciji Prometeja sa Koranom Borović, urednicom kojoj želim dobrodošlicu u našu emisiju i čestitam na ovako lepom priznanju.
Hvala vam, dobar dan, bolje vas našla.
Prometej je već imao ovakva priznanja i za izdavača godine i neke druge sajamske nagrade, ali verujem da vam znači ove godine što ste prepoznati.
Svakako, kako da ne. Prethodni put kada smo dobili nagradu za izdavača godine, to je bilo 2018. godine, a i pre toga i nakon toga dobijali smo priznanja za određena izdanja i u svakom slučaju su ovakva priznanja i nagrade veoma značajna, verujem, za svakog izdavača i posebno kada se dešava u ovako, da kažem, kratkom vremenskom razmaku, nekako nam ipak nas utvrđuje u tome da smo na dobrom putu onome što radimo.
I posebno zato što ste jedan ne samo od najuglednijih naših izdavača, kako je navedeno u obrazloženju žirija, već i najplodnijih, dakle u različitim žanrovima, ne samo književnim, nego i drugim, objavljujete svoje knjige. Oni su žiri takođe istakao da ste prepoznati i zbog toga što obraćate pažnje na prećutane teme, zaboravljene događaje i ljude. Takođe imate odlično uređene knjige i bogat izbor ilustracija, što su neke od vaših odlika. Tu su Istorija Petra Velikog, Zaharija Orfelina, dela Dejana Medokovića u 15 knjiga, Nastanak evropskih jezika u 2 toma, kao i doprinos srpskoj leksikologiji i lingvistici. To je ono što je izdvojio žiri i puno je naslova o kojima ćemo sigurno govoriti mnogim prilikama. Šta biste nam vi, odnosno našim slušalcima, sada posebno predstavili?
Da, za ovaj sajam posebno smo istakli izabrana dela Dejana Medakovića, koja smo počeli da objavljujemo ove godine, a povodom stogodišnjice rođenja akademika i uz pomoć Arhiva Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Smatram svakako da je to jedan od naših najznačajnijih projekata za ovu godinu i nekako je u duhu onoga što je Medaković radio, tako je predstavljen i naš štand i to su definitivno najznačajnije knjige. Tu moram pre svega da spomenem Srpske slikare od 18. do 20. veka, knjigu koja jeste bila objavljena ranije u Matici Srpskoj, ali sada je doneta pred publiku na jedan raskošniji, da kažem, način sa reprodukcijama u boji i u u luksuznoj opremi. Ponovo smo štampali efemeris koji smo početkom 2000-ih bili objavili u 5 knjiga, sada je to spakovano u 2 knjige većeg formata, Medakovićeve dnevnike u 8 tomova i knjige koje se tiču takođe istorije umetnosti, a veoma su značajne, Barok kod Srba, Otkrivanje Hilandara, Srpska umetnost, bit će tu još knjige koje se tiču grafike srpske štampane knjige 18. veka i druga Medakovićeva značajna dela.
Svakako, budući da je reč o 15 knjiga, to je ipak višegodišnji proces.
Tako je, ove godine je ovaj projekat započet, ali nastavit ćemo publikovanje njegovih knjiga i tokom naredne godine.
Tu je naravno istorija Petra Velikog, Zaharije Orfelina, takođe kapitalno delo.
Jeste i nažalost Orfelin je nekako, iako je njegovo ime zvučno i poznato, ali ipak su njegova dela nekako skrajnuta i zaboravljena. Kapitalno jeste delo ovo koje se tiče života Petra Velikog i njegove grafike koje su neverovatne bile i za ono doba. A celu tu publikovanje ove knjige prati takođe inicijativa naša dovođenja Orfelina nekako u javnost i izvinjavam se.
Da, svakako, zato je žiri to i prepoznao i to istakao. Pored ovih važnih kapitalnih izdanja, vi takođe objavljujete i beletristiku. Neki značajan naslov na koji biste posebno publiku uputili, a onda ćemo doći i do dela o lingvistici.
Kada je beletristika u pitanju, istakla bih ediciju Reka u kojoj objavljujemo dela savremenih inostranih i domaćih autora i posebno jednu manju podediciju, da kažem, koja se zove Književni karusel i koja je pre 2 godine podržana od strane Kreativne Evrope, u kojoj smo napravili jedan onako šarenoliki izbor knjiga. Ideja je bila da od svakog žanra predstavimo po jedan naslov, pa tu imamo zbirku priča, roman, strip, knjigu za decu, dramu, zbirku poezije i tu bih evo da ako mogu istaknem posebno tu zbirku poezije s obzirom da je i Rumunija ovogodišnji počasni gost sajma, a bit će i autor ove zbirke koja se zove Uspavanka za moju generaciju, Kosmin Perca, bit će naš gost u nedelju i tada ćemo predstaviti posebno ovu ediciju. Tu ističem takođe i Ivanu Dobrakovovu, koja je i dobitnica prestižne Evropske nagrade za kulturu. Imamo sjajnu saradnju sa vrsnim prevodiocima. Ovde bih pomenula sada, pošto nemamo puno vremena, samo Ljiljanu Matić, koja prevodi frankofonu književnost, pa tu imamo veliki izbor sjajnih i do sada našoj publici nepoznatih autora iz Belgije, Kanade, iz Maroka, iz Francuske.
I pomenut ćemo između ostalog i sanskrit. To je značajno ne samo zbog rečnika, odnosno pre svega zbog rečnika. Tu je u ediciji lingvističkoj i knjiga Momira Nikića Zlatno seme, srpsko-sanskritska etimologija, ali kažite nam ono što je značajno za ovaj rečnik.
Tako je, rečnik sanskrita objavili smo pre 2 godine i tada je njegov autor Momir Nikić video da postoji više od 5000 srodnih reči u srpskom i sanskritskom jeziku, a veoma je zanimljiva činjenica ta da je ova vest o objavljivanju ovog rečnika stigla čak i do Indije, te da je indijski premijer u svom mesečnom obraćanju naciji istakao ovaj rečnik kao jedan poseban kuriozitet.
Ništa lepše za jednog izdavača i za jednu kulturu nego ovo što ste nam rekli. Samo ću pomenuti još neki od naslova, recimo rečnik COVID-a, takođe u ovoj novoj, u ovoj ediciji poznatoj. Tu je i tajni jezik Srba, durmitorski lokalizmi i mnogi drugi. Hvala vam najlepše na ovom vašem gostovanju. Želim vam puno uspeha na sajmu i posetiocima, dakle, da dođu do Prometeja. Čini mi se da imate i sjajne popuste.
Hvala i vama.
Korana Borović, urednica Prometeja, koji je izdavač godine 2020. uz pravoslavnu reč, bila je sa nama u Gutenbergovom odgovoru.
I'm
Gutenbergov odgovor realizujemo sa sajma knjiga, kao što znate. Govorimo o nagrađenima. Došli smo i do izdavačkog poduhvata godine za 2022. Dobitnik je službeni glasnik za ediciju Stanislava Krakova, odnosno njegova sabrana dela, koje je objavio u izdanju sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu. Tim povodom sa nama je izvršni direktor sektora za izdavanje knjige, gospodin Petar Arbutina. Pre svega, čestitke na nagradi.
Hvala vam.
A ima ih još, da pomenemo na početku. Danas ste saznali za još dve.
Da, pa mi, ne preterujem kada to kažem, dobijamo već tradicionalne nagrade Ulpudusovog žirija za lepotu, grafičku pripremu knjige, što je možda posledica toga da se mi zaista bavimo svim detaljima, svim aspektima knjige. I to u Lupudusov žiri imam utisak bolje vidi nego drugi zajemski žiri. I nekako ne prođe godina da nam ne dodela neku nagradu. Nekako smo se i pretplatili na to i mislim da je to jako dobro, budući da smo očigledno na istoj liniji ili unutar iste ideje o tome kako knjiga treba da izgleda i kako bi je redinim, ako malo banalnim vokabularom rečeno, mogli razigravati i u kom smeru bi ona trebala da ide, pre svega u smislu vidljivosti, dizajnersko-tehničke i autorske, na kraju kreativnosti i nečega što knjiga zaista jeste. Znate, knjiga je živ organon i ona se stalno menja. Ne na ovaj način kako mi to sada na ovom sajmu uglavnom vidimo, da bude veća, sjajnija ili glamuroznija, nego u smislu da inspiriše sve one ljude koji rade na knjizi, a usuđujem se, kažem, da u glasniku jeste tako. Znači, to je knjiga Dragana Đorđevića Goli život književnog jugoslovenstva i knjiga Dejana Suđića Život stvari. Dve važne knjige, svaka na svoj način. To je iz edicije koju uređuje koleginica Milka Zjačić-Avramović i koja se nekako baš bavi samo takvim knjigama.
Iako jeste jedan od naših najznačajnijih izdavača, najveći izdavač, ipak odgovornost, verujem da je možda i podignuta za neki stepen više upravo zbog ovoga što ste rekli. Dakle, da ste na neki način već prepoznati i da treba i da održavate tu prepoznatljivost.
Pa i mi je pomeramo, znate. Iz nekoliko razloga. Prvo, što ima prostora da se stvari pomeraju i da mi još, kako bi rekao, istražimo ne isključivo čak ni rukavce, nego nekakve možda sekundarne planove i književnog, kulturološkog i svakog drugog nasleđa. A sa druge strane, znate, u svakom poslu imate jednu dinamičnu stvarnost koju morate poštovati. Bez obzira koliko smo mi veliki, dobri, bez bilo kakve lažne skromnosti to kažem, činjenica je da vas to možda, kako ste to odlično primetili, više obavezuje. I to je nešto što nas, kako bi rekao, stalno negde tera napred. Ne u smislu da sad budemo bolji od drugih, jer na kraju krajeva ne znam ni kako bi to mogli da izrednujemo ili koliko bi to bilo zaista jedno objektivno viđenje i sud, ali u suštini ja mislim da to dostojanstvo knjige, kako ja to uvek kažem, to dostojanstvo teksta, nešto što podrazumeva vaš iskren odnos prema čitaocima, prema ljudima koje ne podcenjujete sadržajem, ne podcenjujete ih temom, niskim jezičkim standardima. To je ono što obavezuje velikog izdavača. I mislim da se o tome na ovom sajmu malo priča. Sve je to, bez obzira koliko mi uživali u tome, neka vrsta Luna Parka.
Mislite sada ovde gde smo, na
da,
sajmu?
Da.
Ovih nedelju dana.
I vi možete kažete, kao recimo u velikoj većini medija, da se u stvari, znaš, kao nešto dešava, zato što je to sve tako svetlucavo, šareno, užurbano, uzburkano. Dolaze ljudi, čitaju knjige, pisci potpisuju svoja dela, ali dajte malo da vidimo šta se dešava, kaka nam je književnost, gde mi u stvari vidimo taj aspekt jezičke kulture. Da li u medijima vidimo ljude koji čitaju knjige? Znate, 7 dana je jedna statistička greška, znate, nešto što je, kako bi rekao, važno ljudima da se dese i da im država ili neko drugi društvo na kraju kaže da, ovo 7 knjiga je bio uspešan, to je divno, krasno, sve je dobro.
Dobro, imamo prateći programe koji na ovaj ili onaj način pokušavaju da osvetle te teme. Možda ne dođe do publike toliko tih informacija pravovremeno ili se svi prevashodno okrenu knjigama, a ne toliko tribinama.
Vidite, ja mislim da bi, barem koliko moje iskustvo bivanja ili recimo gostovanja po svetskim sajmovima govori, jeste da recimo imate na svim tim sajmovima tribine koje su, kako bi rekao, neka vrsta jedne opšte priče o izdavaštvu, knjigama, autorskim pravima, zastupljenosti domaćih ili divljih životinja u knjigama, tako dalje i tako dalje. A imate niz tribina koje su važne i koje tretiraju ključne stvari u izdavaštvu. I na njih ne može da dođe, mislim, ne kažem da ovde dolazi bilo ko, to su sve pozvani ljudi, a pričaju o temama koje su tema takvih tribina, ali dolaze ljudi koji su vrlo bitni i koji o tome mogu da kažu mnogo što šta i od kojih neko s druge strane koji sedi može da sazna mnogo što šta. Za te tribine i za te sadržaje se plaća kotizacija. Možda bi trebalo u nekom trenutku probati na ovom sajmu da napravimo recimo jednu tribinu gde bi došli, ne znam, ministri kultura iz okruženja, gde bi došli veliki izdavači iz okruženja, gde bi došao i srpski ministar ili ministarska kulture. I rekli, kotizacija za to je toliko, a onda ćemo to sve da damo, ne znam, fondu za nezbrinutu decu. Ali uspostavili smo nekakvu cenu i vrednost tog događaja. I onaj ko to plati, on će hteti sa druge strane da čuje nešto što njega zanima i što će pomeriti na neki način njegova znanja vezana za izdavaštvo i uopšte za ovaj biznis. A ovako, niti onoga što priča obavezuje nešto, niti onoga što sluša, to takođe manje obavezuje.
Da se vratimo mi na naš povod osnovni, a to su dakle sabrana dela Stanislava Krakova, pisca koji je, kako je rečeno, bio zanemaren i zapostavljen iz ideoloških razloga. Tu su romani, kratka proza, putopisi, reportaži, članci, memorsko-dokumentarna proza, dakle različiti književni žanrovi u kojima se Krakov ostvarivao, a takođe tu su i tekstovi savremenika naših koji su o njemu pisali. Kako biste nam predstavili u najkraćem ovaj poduhvat?
Pa, činjenica, i to moramo da priznamo i ovako javno, mislim, to treba u stvari javno i reći, da je Krakova iz te tame zaborava, ili samo zaborava, budući su ga mi zaboravili, on nas nije, vratio Gojko Tešić sa početkom 90. godina, kada je objavio Krila i prozu Crveni Pjero, i Krakov je bio prisutan i tada, mislim, za one malo posvećenije čitaoce, možda to tako treba formulisati, zato što mnogo toga o Krakovu nije rečeno i mislim da mi još uvek bolujemo od te sintagme ideološki protivnici, narodni neprijatelji, znate, mislim, a ne čitamo to, znate. Mislim, Krakov je bio jedna renesansna ličnost, on je svašta, kao što ste rekli, pisao, u svakom žanru se ogledao, bio je prethodnica nekog svog vremena, veliki kolekcionar umetničkih dela, numizmatičar, imao je taj jedan, kako bi rekao, najveći književni salon u Beogradu gde su dolazili razni ljudi. E sad, što su ti neki ljudi kasnije bili deo nekakve okupacione vlade Srbije za vreme Drugog svetskog rata i što je Krakov u to vreme radio na radiju i što mu je general Milan Nedić bio ujak, to svakako možda, pogotovo ovo poslednje, nije neka vrsta njegove krivice. Radi se o velikom pisu, pisu koji se, ili za koga se vidi, ili u odnosu na koga se vidi, da on je nedostajao mnogim studentima, čitaocima, ljudi koji su smatrali da treba da znaju, pogotovo o književnosti, iako on je jako aktualan i danas između dva rata. Tako da ja mislim da ovaj povratak Krakova na ovaj način, na ozbiljan način, to je kritičko izdanje, znate. I tu imate razna, kako bih rekao, osvetljavanja nekakvih stvari koje možda u aktualnom vremenu nisu bila tako kompleksna, ili bar nismo imali tu naknadnu pamet kako, koju sada nekakav priređivač ima. Znači, ti obimni pogovori, svako delo, svaki tom ima svog priređivača. Svaki priređivač je morao napiše hronologiju objavljivanja tog dela, da napiše obiman pogovor. Onda, recimo, knjige koje nisu izlazile tako integralno, kao što je Gojko priredio, recimo, tri toma putopisa Krakovljevih i novo izdanje proze Crveni Pjero i druge priče. Onda reportaže iz avijacije nisu faktički postojale, čovjek objavljivo to po novinama i periodici. Tako da je ovo, kako bih rekao, jedan baš onako totalitet vezan za Stanislava Krakova i meni je drago što će on biti na ovaj način dostupan čitaocima i vidi se to već po nekakvim refleksijama čitaoca i prodaje da je tako nešto nedostajalo.
Reći ćemo samo za kraj da su, kako je žiri istakao, sajamski to 10 umešno grafički oblikovanih tomova, oni su u tvrdom povezu, njihova cena je od 1200 pa do nekih 2000 dinara.
Podnošljiva je cena.
A je li to sajamska cena?
Ne, to je cena koja je u principu jedna osnovna cena, mislim, umanjena za tih 20% sajamskih, ali hoću da kažem, vrlo je važno, te knjige u principu jesu dostupne. i da koštaju mnogo manje gledano, ako tako gledamo knjigu, ali zašto da ne, knjiga je ipak na neki način roba, u tako luksuznoj opremi, tako dobro pripremljene, zaista su mnogo jeftinije nego neke knjige koje mi sada kupujemo i plaćamo skupo kao nekakve hitove.
Zahvaljujem gospodinu Petru Arputini.
Hvala i vam.
Eko. Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
MTS. Top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOKO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Poštovani slušaoci, kao što znate, pratimo 65. Beogradski sajam knjiga i govorimo o nagrađenima danas u emisiji. Pored dobitnika sajamskih nagrada, tu su i specijalna priznanja za izdavača, knjigu ili strip. I ove godine imamo u toj kategoriji 4 izdavača. Kovis Vršca za 50 godina postojanja, Čigoja Štampa za biblioteku Ortograf, Biblioteka grada Beograda za ediciju Festovih 50, a uz to Darkwood, izdavačka kuća za stripove Corto Maltese i Modesty Blaze. I meni je zadovoljstvo da mogu da predstavim urednika Vuka Popadića, koji je zadužen u grafičkom smislu za Modesty Blaze, a u smislu urednika izdanja za Corto Maltese, koji Ovim 12. izdanjem zapravo zaokružuje čitav serijal, kako je Vuk meni napomenuo, kanonskog izdanja, odnosno onoga što je Hugo Pratt napisao. Vuče, pre svega dobar dan, čestitam na ovom specijalnom priznanju, šta vam ono znači?
Dobar dan pre svega i hvala na čestitkama. Svako priznanje naravno znači, a kada je priznanje dođe od sajma knjiga, koji je naša omiljena manifestacija, onda je taj kompliment koji su nam uputili time i veći. Što se same tiče izdavačke kuće, dobro je da se na neki način prepoznaju ta naše težnje da približimo neke klasike devete umetnosti svim slojevima društva. U tom smislu je jako važno da se čuje da su te stvari uopšte izašle, pošto nekako se strip uvek doživljava neozbiljno i teško je probiti te neke predrasude, da tako kažem. Danas je jako velika produkcija, postoji dosta izdavača u regionu, podatak da praktično izađe blizu 1000 izdanja godišnje je frapantan, tako da u toj varijanti u kojoj izađu 3 izdanja dnevno, praktično treba nekako doći do publike i skrenuti pažnju.
Čime vi skrećete pažnju, pre svega naslovima, koricama, ilustracijama?
Pa mi se trudimo da to bude ceo paket, znači da imamo najbolje grafičku prezentaciju samih dela, da odaberemo kvalitetne papire, odnosno odgovarajući papire prema grafičkom izrazu autora, da u suštini te knjige budu ono najbolja varijanta knjiga koje je moguće napraviti i u nekim svetskim okvirima, tako da u suštini, a da pritom zadržimo da ambicija da ipak imaju cenu koja je dostupna. Znači pokušavamo da malo većim tiražima i kvalitetnom opremom dovedemo to do kupaca, a pokušavamo naravno i da osim što proizvedemo to i da skrenemo pažnju na to da neke takve stvari bitne izlaze.
A pomenuli ste cenu, koja je recimo cena Korta Maltezea?
Pa cene nisu u mom, kako kažem, polju delovanja,
ali
time se bave neki drugi.
Na sajmu da, postoji popust.
Popusti, pomislim da one su otprilike 20% niže nego pune cene izdanja, tako da, na primjer, knjige koje su dosta bogato opremljene poput Korta Maltezea, koji je štampan na kvalitetnom papiru u boji i čija je cena recimo puna oko 2400 dinara, mogu da se nabave ispod 2000 dinara u tim okolnostima. Tako da, što se modesti tiče, tu smo pokušali još frapantnije nešto napravimo. Mislim da ove knjige koje izgledaju impozantno su u promotivnom periodu oko 1500 dinara, što je, mora se priznati, za ono što se dobija prilično popularna cena. Naravno, da su veći tiraži, mogli bi da napravimo i da te cene budu niže, ali s druge strane ne možemo baš ni da pucamo sami sebi u noge da bi došli do šireg auditorijum.
I evo da kažemo još ono što je zanimljivo, jeste da je Korto Maltese na ćirilici ceo odštampan.
Pa i Korto Maltese i Modesty Blaze se u tom smislu razlikuju od ostalih izdanja koje smo uradili. Smatrali smo da je jako bitno u stvari da imamo i neke izdanja na ćirilici kojima bi pridobili i neke mlađe čitaoce i u stvari uradili nešto što na šta drugi izdavači ne obraćaju pažnju. Te je u stvari Korto Maltese praktično prvi put objavljen na ćiriličnom pismu, kompletan u ovoj opremi bilo gde na svetu, upravo kod nas. Tako da je to vrlo interesantna stvar. Modesty Blaze čak kukaju kolekcionari iz regiona zašto je tako lepo izdanje samo na ćirilici, jer kao ne mogu da uživaju jednako, ali ih to ne sprečava da nabave zbog toga što ne postoji takvo izdanje nigde na svetu.
Lepo je čuti, želim vam uspeha naravno i sa promocijom ovih knjiga i da dođe do najšireg čitaločkog kruga.
Hvala i hvala na vremenu koje ste nam ustupili.
Hvala, sa nama je bio Vuk Popadić iz izdavačke kuće Darkwooda. Mi ćemo nastaviti da govorimo između ostalog i o tome koliko je važno da knjige budu grafički dobro opremljene i u nastavku našeg Gutenbergovog odgovora. Kao što smo rekli, na sajmu knjiga zaista se obraća pažnja na to kako knjiga izgleda, između ostalog, mada naravno njen sadržaj, njene teme su možda i najvažnija stvar, no o tome svemu ćemo govoriti sada u nastavku sa Miroljubom Stojanovićem, urednikom izdavačke kuće Filmskog centra Srbije, takođe jednom od dobitnika sajamskih nagrada. Čestitam, gospodine Stojanoviću.
Hvala vam najlepše.
A to priznanje, odnosno nagrada Bogdan Kršić, je pripalo za najlepšu knjigu na ovom sajmu, i to za serijal knjiga Celokupna dela Branka Vučićevića, poznatog sinajste. I ja bih evo u početku, gospodine Stojanoviću, da vas pitam, dakle, reč jeste o jednom velikom projektu koji je, kako je i naglašeno, dizajnerski odlično urađen, prepoznat, istaknut. Kako biste nam vi predstavili ova celokupna dela?
Prvo, vi ste potpuno u pravu. Jako mi je drago da sve više pažnje posvećujemo izgledu naših knjiga. Mislim da je taj trend dizajna ekspanzivan u Srbiji. Knjiga postaje i estetski čin, a ne samo saznajna kategorija, to je nekako neodvojivo. I ono što mi je posebno drago ove godine, to priznanje je pripalo Borutu Vildu, koji je spektakularno, inventivno, pomalo iščašeno, potpuno u duhu Branka Vučićevića i njegovog poimanja umetnosti i nekakve neoavangarde kreirao i dizajnirao, osmislio, prelomio ovakva dela. Ali bih želao samo da istaknem jednu stvar. Već godinama Filmski centar Srbije sarađuje ne samo sa lokalnim sjajnim dizajnerima, neki od njih, poput Boruta Vilda, Andreja Dolinke, Slavimira Stojanovića, su zaista u regionalnom usponu, i oni su regionalni brendovi s podjednakim uspehom, rade u Sloveniji i Hrvatskoj i prepoznati su kao sam vrh onoga što se nudi na planu dizajna. U tom smislu smo jako zahvalni sajmu, vrlo nas je obradovala ova nagrada, da su osim nekakvih čisto filmskih, imanentno filmskih strategija, umeli da prepoznaju i ovaj nefilmski, ali jako važan vizualni aspekt izgora naše knjiga. Počev od činjenice, to je zaista, kad sam nazvao spektakularnim, počev od činjenice da mi u pristupu, rešenju Boruta Vilda uopšte nemamo naslov na koricama ove knjige. To je već bilo jedno malo subverzivno delovanje unutar nekakvih izdavačkih strategija. Naslov Vučićevićevi knjiga nalazi se u svih pet tomova na Rikni. Znači, trebalo se dobiti, bilo je čak, moram da priznam, i ponekog prigovora, iako se to ljudima generalno jako dopalo. Šta je zapravo pravi podvig Boruta Vilda i gde on imao potpuno kreativnu i umetničku slobodu, i ja mislim što na kraju krajeva je prepoznato, ponovo naglašavam, čitav taj vizualni koncept njegove dizajnske estetike je kompatibilan i u potpunoj harmonijskoj ravni sa onim što Vučićević jeste bio. To nije samo pogađanje, to je zaista ključno razumevanje duha Vučićevićeve poetike, možemo da je tako nazovemo. Branko Vučićević je bio jedan od intelektualnih korifeja srpske umetničke scene. On nije samo bio scenarista, bio je genijalan prevodioc, sjećamo se njegovog prevoda Nabokovljeve Lolite, između ostalog teorijskih knjiga, knjiga koje se tiču likovne umetnosti, koje se tiču dizajna, bio je fantastičan filmski kritičar, bio je intelektualna motorika, jedan intelektualni brend kome ova sabrana dela s pažnjom, zaista i s poštovanjem smo ih radili, i to je, kako ste naglasili, višegodišnji projekt.
Da, i eto, dakle, dva umetnika su se tu susrela, dakle, Branko Vučićević i Borut Vild, kako je i žiri koji je radio u sastavu Slavimir Stojanović u svojstvu predsednika, profesor Jovan Čekić i Mirjana Lukić, ocenio jeste da je profesor Borut Vild upotrebio svoju likovnu i životnu zrelost da bi nam nepogrešivo približio karakter jednog genija od koga svi imamo šta da naučimo. To možemo, dakle, da naučimo iz ovih celokupnih dela u izdanju Filmskog centra Srbije. Kažite nam još gde možemo pronaći vaše dela, ovde na sajmu, gde je vaš štand i nakon sajma?
Naš štand se nalazi tradicionalno u hali 2. Neki orijentir je Andrićev institut. Inače, naših knjiga ima u svim važnijim knjižarama Beograda, koje zaista drže do knjige, sve naše knjige redovno, i hvala im na tome. I ono što moram da priznam, ponavljam to sa velikim iznenađenjem, neshvatljivo je kako je javnost reagovala na pojavu ovih knjiga. ove knjige gotovo su bile na ivici da su imale nekakav komercijalni učinak i stručna javnost je reagovala sa adekvatnom pažnjom, ali su i oni ljudi koji su duboko uronili ne samo u film, nego u nekakve interaktivne modele srpske kulture, s oduševljenjem primili ova dela.
Hvala vam najlepše, želim vam uspeha, sigurna sam da će biti na našem programu i tekako još razgovora o celokupnim delima Branka Vučićevića.
Hvala vama na pozivu za vašu emisiju.
Na sajmu smo knjiga i govorimo i dalje o nagrađenima ovogodišnjeg 65. Beogradskog sajma. Znamo da je sajam posvećen za sve uzraste i da su posebno važni najmlađi čitaoci, jer će oni kasnije naravno da oblikuju između ostalog i sajam knjiga i našu čitalačku publiku. Zato su sa nama Ljiljana Marinković iz Kreativnog centra i Bojana Jovanović iz izdavačke kuće Pčelica. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I odmah da čestitam na nagradama koje ste dobili. Kreativni centar, dva priznanja. Nagrada za najlepšu dečiju knjigu, reč je o knjizi Baboroga, o kojoj ćemo nešto sada čuti, i specijalno priznanje za mladog dizajnera Ani Petrović sa knjigu koja dosta privlači pažnju, budući da je reč o jednom neobičnom delu, a Pčelice za ediciju znamenite srpkinje iz pera naših književnica, i to je takođe važna i aktuelna tema danas. Pa evo, možda od edicije najpre i da krenemo. Ta je edicija već prepoznata kod nas i kroz druge nagrade. Šta vam sajamska nagrada u tom pogledu, Bojana, znači?
Pa sajamska nagrada uvek znači, to je kao ono kruna neka priznanja za naš rad, i posebno zato što smo mi uspjeli u okviru ove edicije da okupimo 9 savremenih autorki koje su pisale na zadate teme. U okviru ove edicije objavljene su knjige o našim znamenitim naučnicama, umetnicama, koje su ostavile trag ne samo u našoj srpskoj kulturi i istoriji, već neke od njih su ostale poznate, njihova dela su ostala poznata i širom sveta. To je jedna objedinjena edicija i vizuelno. Za ilustracije je bio zadužen Igor Krstić i ja moram sada da podelim i ovu najnoviju vest da je Igor za ovu ediciju dobio nagradu za ilustraciju, nagradu Ulupuca.
čestitamo i na tome. A ovde je reč o delu Isidore Sekulić, Milane Pavlović Barili, Milice Stodinović Srpkinje, Mine Karadžić i tako dalje. Ko su autorke koje su pisale?
Autorke su Vesna Aleksić, Slavka Petrović, Petković Grujičić, Zorica Kuburović, Gordana Maletić, Gordana Timotijević, Gordana Vlajić, Lidija Nikolić i Olivera Nedeljković.
I čućemo malo kasnije da nam predstavite recimo jednu od tih knjiga, kako izgleda i kako su one pisane. A Ljiljanu bih pitala najpre o ovoj knjizi, najlepšoj dečoj knjizi Baba Roga. Kako je žiri naveo, to je jedna posebna Baba Roga. Reč je zapravo o svežoj i nadahnutoj. Kako biste nam ovu knjigu autorke Jelene Živanović, a u ilustraciji Borisa Kuzmanovića, koja je takođe prepoznat po svom stilu, vi predstavili?
Baba Roga pre svega nije biće koje plaši, kao što je to ona u našoj mitologiji obično. Ovo je jedna posebna Baba Roga koja pomaže devojčici da savlada svoje strahove. Ona zajedno sa devojčicom radi one stvari koje obično deca rade, krije se, igra se, igra se igračkama, skuplja rasturene stvari po sobi, a istovremeno vodi računa o svemu onome što devojčicu muči, plaši i brine. Ona na neki način nju čuva i raste zajedno sa njom i onda je pušta u trenutku kad devojčica savlada svoje strahove. Ovo je jedno ovako suvo tumačenje ove knjige, a ono što je zanimljivo to je da je ona ilustrovana na prekrasan način. Boris Kuzmanović je zaista udahnuo i Baba Rogi i devojčici divne boje i divan izgled koji može da pozove svakog čitaoca da mašta dalje i da možda sam stvori neku svoju Baba Rogu ili neko slično biće. Autorka je Jelena Živanović, ona nije do sada pisala za decu, ovo je njeno debitantsko delo i nadamo se da je to tek samo put u ženu.
Da, to je zanimljivo, budući da vi dobijate puno nagrada, dakle, ovo je sajamska, tu su i nagrada Neven, nagrade drugih sajmova i međunarodnih i tako dalje, ali za autore vaše, evo, pomenuli ste, prvi put je Jelena Živanović napisala knjigu za decu, šta njima znače ili posebno ilustratorima, budući da ne čujemo njihovo ime tako često?
Autorima znači puno, pogotovo kada su na početku karijere, jer je to način da steknu poverenje u ono što rade. Naravno, nagrada ima mnogo, žirija ima mnogo, ova knjiga igrom slučaja dobila i nagradu Neven kao najbolje ilustrovana dečja knjiga, tako da nekako sve se brzo odvijalo za Baba Rogu, bila je uvrštena i u White Ravens katalog ove godine na Frankfurtskom sajmu knjiga, tako da mnoštvo priznanja i autori su prosto u čudu. Boris je naravno iskusan ilustrator i mnogo puta nagrađivan i u zemlji i u inostranstvu, ali se radovao jer je Baba Roga bila i neka vrsta eksperimenta za njega kao ilustratora. On se trudi da u svakoj knjizi bude drugačiji. Ovde je zaista onako pustio sebi na volju. Ova slikovnica je lepo upakovana i kao kompletan proizvod je zaista interesantna. To je posebno bitno u našim okvirima. Možda ako gledate svetsko tržište, naći ćete sigurno mnoštvo slikovnica tog da. Tipa, ali u našim okvirima i kao što je i žiri sam negde naglasio, naše tržište slikovnice je dosta konzervativno i nekako se više preferira karikaturalni stil i stripovska ilustracija, klasične teme. Ova knjiga malo odskače od toga.
I druge takođe knjige, odnosno slikovnice kojima poklanjate pažnje, dok dođemo do stripoterapije kreativnog centra, da čujemo recimo Bojana, koju bi se nam knjigu, jednu ili dve iz ove edicije Znamenite Srpkinje, izdvojili, na koji način su one pisane, kakav je jezik, kakav je stil autorki?
Evo, na primjer, da izdvojimo knjigu Mesečina u koferu, to je romansirana biografija o Mileni Pavlović Barili, autorke Vesne Aleksić. Sve ove autorke su imale zadatak ispred sebe da se maltene sažive sa ličnostima o kojima su pisale. One su se u tome veoma potrudile, što iščitavajući literaturu, što dolazeći do podataka nekih o njima koji su možda i manje dostupni. Pa je tako autorka Vesna bila u kontaktu sa Požarevačkim muzejem Milene Pavlović Barili, gde je veoma ljubazna kustoskinja stalno joj izlazila u susret i s podruma joj iznoseći te neke prve Milenine crteže, zapise koje je njena majka revnosno čuvala jer je Milena jako mlada umrla. I zahvaljujući njenoj majci koja se zaista izborila da se njeno ime ne zaboravi u Srbiji, koja je čak pisala lično Titu, koji je posle angažovao znalce da procene čemu to vredi. I takođe je zahvalna vašim kolegama sa Radio Beograda koji su joj dali prilikom rada na knjizi isečke iz novina iz posleratnog vremena, dakle posle Drugog svjetskog rata, kada su lik i delo Milene Pavlović Barili ponovo bili na sceni, gdje je ona stvarno koristila dragocene podatke iz njenog života, pretapajući ih u jednu zaista divnu romanciranu biografiju, koja se u stvari i završava negdje Mileninim detinjstvom i njenim prvim početcima kao slikarke. Tako da knjiga je namenjena najmlađima, a svaka knjiga sadrži jedan sažetak, biografski sažetak o svakoj autorki kroz hronološki pregled od rođenja do smrti.
Pristup je bio biografski, činjenični ili su autorke imali slobodu da...
Pristup je bio kada ne bismo znali da se radi o znamenitim ličnostima. Ova knjiga, na primjer, o Mileni Pavlović Barili mogla bi biti knjiga o bilo kojoj devojčici koja je volela slikarstvo i stremila ka tom svom cilju. Ali svaka autorka je na drugačiji način pristupila građenju svoje ličnosti, pa tako, evo, na primjer, izvojila bih knjigu o Žanki Stokić koju je pisala Gordana Vlajić, koja se tu žanrovski maestralno poigrala, koristeći čak i parafrazirajući pojedine dijaloge iz Nušićevih drama. Znamo da je Žanka bila omiljena Nušićeva glumica, da bi se sama knjiga završila posmrtnim monologom Žankinim, koji, iako je posmrti, on vrvi od humora i bukvalno kao da vidite Žanku kako izgovara te reči, onako sa svom svojom pojavom i svojim glasom.
Hvala vam zainteresovanostno veoma na ovako divnoj preporuci o znamenitim Srpkinjama, ali da čujemo na kraju i nešto o stripoterapiji i mentalno zdravlje, danas veoma aktualna tema. Viljana.
Tako je, čak i u knjizi za decu, ovo naravno nije knjiga za decu, već za adolescente i starije od toga. To je jedan hrabar iskorak, rekla bih, jer Ana Petrović, koja je ilustratorka i naša dugogodišnja saradnica, ne samo da se ohrabrila da bude kompletan autor u ovoj knjizi, znači njena je zamisao, njen je tekst, njene su ilustracije, već je bila dovoljno hrabra da progovori o tako delikatnoj temi kao što je mentalno zdravlje. Ona je ovde opisala na svoj specifični stripovski način iskustva sa psihoterapije, da kažem, neke svoje najiskrenije strahove, brige i dileme je tu prikazala i to je, mislim, jedan važan trenutak da se o tome progovori. Mnogi mladi ljudi pate od anksioznosti ili depresije i mislim da je ova knjiga i dobra podrška njima. Ona je krenula kao sa ilustracijama na Instagramu i dobila za vrlo kratko vreme ogroman broj pratilaca, tako da su svi oni vrlo željno očekivali knjigu i evo na sajmu je to stvarno hit.
I time da završimo, upravo je to zanimljivo, dakle da nije dovoljno samo da bude na internetu, već je važno da se i taj sadržaj pretoči u knjigu. Hvala vam najlepše na vašem gostovanju, Ljiljana Marinković, Kreativni centar, Bojana Jovanović iz Pčelice.
Hvala
i
vama.
Ovako lepim preporukama i odjavljujemo našu emisiju Gutenbergov odgovor sa 65. Beogradskog sajma knjiga. Ekipa je radila u sastavu Predrag Marković, Aleksandar Bojović, ton majstor, i Božidar Ljubišić, organizacija. A u studiju Radio Beograda Igor Živković, ton Predrag Vasić, muzički urednik Jelena Bradorić, organizatorka. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan, posjetite sajam knjiga, dođite do lepih naslova, iskoristite ovu dobru energiju. Prijatan dan vam želim.
Jesus.